Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
O nouă ocazie în care suntem împreună la emisiunea Educație pentru Viață, vă spun bun găsit și cred că împreună avem de învățat din această ediție, pentru că, de ce să nu recunoaștem, ne place să dăm bine, să pozăm bine. Aceasta este realitatea, în mod special la noi, românii, sau nu numai. De ce ținem la aparențe? De ce purtăm măști? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Mihaela Preda. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit! Vă spun bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc că m-ați invitat.
Eu mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Dacă este să facem referire la subiectul nostru și să ne gândim la ceea ce înseamnă emisiune TV, am putea spune că da, punem preț pe imagine. Oamenii care ne urmăresc ne văd într-un fel. Ne dorim să fim foarte naturali și cel puțin în emisiunea aceasta îmi place foarte mult ca împreună cu invitații pe care deja îi cunosc și alături de care am realizat emisiuni să ne păstrăm naturalețea. Cred că lucrul acesta se vede. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că atunci când ne asumăm un astfel de rol, există așteptări din partea celor care ne ascultă și ne urmăresc. Așadar, păstrăm, într-un fel, aparențele. Haideți să vorbim despre măști și despre importanța aparențelor și să facem oarecum și o delimitare între ceea ce înseamnă o conduită, da? O etichetă, un comportament care se pretează într-un anumit context. Pentru că am putea la un moment dat să nu știm să le disociem sau să catalogăm toate comportamentele ca făcând parte din importanța imaginii.
De-a lungul vieții noastre desfășurăm diverse activități în diverse domenii. Viața noastră se poate împărți în trei tipuri de vieți. Și anume, există o viață personală, o viață de familie și o viață profesională. În fiecare din aceste vieți, în fiecare din aceste roluri, avem anumite aparențe, anumite măști care sunt în regulă să fie așa. Așa cum spuneați mai devreme, de exemplu, la această emisiune, dumneavoastră aveți această aparență sau acest mască, acest rol al prezentatorului și este în regulă să fie așa. Ar fi total nepotrivit să aveți un alt comportament, vă încadrați în așteptările telespectatorilor. Sunteți în rolul acela de prezentator și este în regulă lucrul acesta. Nepotrivit ar fi să spunem, dacă mergem pe același exemplu în continuare, dacă acest rol de prezentator l-ați avea în familie, de exemplu. Ar fi total nepotrivit, mă gândesc. Este important să avem atitudinea corectă, să avem comportamentul adecvat situației respective. Este foarte firesc. Tot ceea ce într-o anumită normalitate este în regulă. Ceea ce este exagerat, dus peste limite, atunci putem spune că apar sau creează anumite probleme. În rolul de mamă, de exemplu, mă gândesc, este foarte potrivit ca mama să fie grijulie, să fie atentă cu copilul, cu familia, să desfășoare anumite activități. Poate că aparența fizică, eu știu, machiajul sau nu contează în acel rol, însă contează comportamentul sufletesc, atitudinea, emoția transmisă, afectivitatea prezentă în acel rol. Este normal să avem anumite aparențe și să ne dorim să le păstrăm.
O anumită conduită în funcție de rolul pe care îl avem în acel context.
Sigur că da, ele să fie adecvate, să fie de acolo, din acel potrivite rolului deci, respectiv.
Să spunem că ține de bun simț.
Da? Da, de normalitate.
De normalitate. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că la un moment dat ne însușim atât de tare rolul, ne identificăm cu el, încât interferează rolurile. Cu atât mai mult cu cât să spunem dacă în domeniul profesional ai activat foarte mult timp și în domeniul sau domeniul familial a intervenit ulterior, deja s-ar putea ca anumite lucruri să te definească atât de mult încât să nu faci diferența între cum să te comporți într-un context, dacă să, și nu vorbim despre toate, și cum să te comporți la serviciu. Și probabil că pe parcursul emisiunii vom vorbi și despre aparențele acestea pe care, în anumite cazuri, și sunt anumite cupluri care le păstrează în interiorul cuplului și ce implică toate aceste măști.
Dacă ne referim la familie, primul lucru pe care mi-a venit în cap când dumneavoastră spuneați, ați făcut această introducere, a fost aceea de cazul mamei profesoare, care rămâne profesoară și acasă, și acasă în familie. Da, probabil că nu ne putem disocia atât de mult și atunci rolul de mamă față de rolul de profesor, și atunci pui și copilul tău, propriul tău copil, îl vezi în rolul de elevul tău. Și uneori mai, cred că se mai aude în familii, dar stai puțin că nu ești la școală, ești mama mea, nu ești doamna profesoară.
Sau
adică
să
solicitând să schimbe cumva comportamentul vis-a-vis de copil.
Și de asemenea știm că există mari probleme în familiile în care femeia are o funcție de conducere, în timp ce soțul nu. Și se comportă de maniera aceea pentru că fie o prinde bine sau și-a dorit mult rolul respectiv, fie pur și simplu, după cum spuneați, nu mai face diferența.
Așa poate fi, da, se poate explica în felul acesta, de a nu ieși din rolul de serviciu și a lăsa problemele de serviciu și totul acolo în urmă și a intra în povestea de acasă și în rolul de acasă. Însă aici aș mai accentua faptul că există persoane care au trăsături de personalitate accentuate în acea direcție. Și atunci, oricât și-ar dori să iasă din rolul de șef de la serviciu, de fapt, trăsătura aceea o însoțește, este permanentă. Și ea a fost, este și va fi un șef și acasă.
Evident că exersarea acelui rol în domeniul profesional, dacă se întâmplă la un anumit moment, se va evidenția și mai tare,
da,
în familie,
da.
Și poate că sensibilitatea partenerului va fi mai mare, tocmai pentru că până atunci nu a făcut atât de mult analogia respectivă. Poate că a fost deranjat, persoana, partenerul de viață a fost deranjat, dar a tolerat mai ușor.
Da, dar cu timpul aceste trăsături exacerbează, ele se accentuează din ce în ce mai mult și, după părerea mea, nu este o luptă pierdută, nu e o cauză pierdută, ci se poate face dezvoltare personală, desigur, prin conștientizarea persoanei că ar fi ceva de schimbat, mă feresc de cuvântul problemă, și din a face pasul către acest proces de schimbare în bine.
Iată, am făcut oarecum diferența, da? Vorbim despre roluri, acolo există un anumit cod al manierelor.
Sigur.
Și o anumită etichetă pe care trebuie să o respectăm. Este indicat să o respectăm. În momentul în care nu o respectăm, avem de suferit.
Exact.
Uneori și în direcția aceasta mai intervin schimbări și uneori, de asemenea, sunt binevenite, dacă sunt doar anumite tradiții, doamne, trebuie să facem așa, dar n-au o logică și poate că este în detrimentul celorlalți, atunci este bine să fim deschiși, să apară o schimbare în folosul tuturor. Dar dacă nu vorbim despre acest lucru, atunci este numai normal să existe un cod. Însă emisiunea noastră face referire la altceva. De ce sunt importante aparențele? De ce ținem atât de mult la ele? Și aici ne referim la măști, la ceea ce nu suntem cu adevărat, dar ne place să părem a fi.
Vrem să ne arătăm altfel decât suntem de fapt. În sensul acesta,
ce se află în spatele acestei dorințe? Care-i motivația?
Una din dorințele fundamentale, nevoile fundamentale ale omului, este nevoia de recunoaștere socială, nevoia de apartenență la grup. Și în momentul în care tu, ca persoană, nu ai comportamentul respectiv, nu ești persoana grupului, asemenea persoanelor din grupul pe care tu, la care accesi, atunci îți pui și tu o mască, ești artificial și încerci cumva să imiți și să integrezi acele comportamente pe care grupul le are, care sunt dezirabile grupului, și atunci îți pui această mască. Da, o facem pentru a fi parte, a primi recunoaștere și a face parte din grup. Există această nevoie. De asemenea, mai putem vorbi, eu găsesc o explicație în frica de jenă socială. Avem 6 frici bazale, 3 sunt înnăscute, 3 sunt dobândite. Din cele 3 dobândite este frica de moarte, întâi frica de durere care apare la naștere, frica de moarte apare după 3-4 ani, vârsta de 3-4 ani, iar frica de jenă socială este, mi-e frică de gura lumii, așa a spus neacademic. E, pentru că mi-e frică de, am această frică de jenă socială, atunci voi face tot ce se va putea încât îmi voi pune acea mască de care este potrivită socială, astfel încât lumea să nu-mi reproșeze nimic, să fac și eu parte din rândul lumii. Exemplu, ca să fie mai clar, sunt foarte nefericită în căsnicie, am un soț care mă agresează, care bea, se întâmplă multă agresivitate acolo și cu copii și așa mai departe. Pentru societate sunt tot timpul aranjată, sunt cu zâmbetul pe buze și nu las să se vadă ce este de fapt în spatele acestei măști. Da, poate fi un element care să mă apere o perioadă de timp. Poate fi, eu știu, lumea poate spune și care e problema. E foarte bine că nu lasă să se vadă. Da, dacă ar fi o simplă mască pe care eu aș pune-o și care nu ar fi însoțită de emoții, de această dualitate pe care eu trebuie să o am, o suferință imensă în interior și pe exterior să afișez un zâmbet și o fericire continuă și o mulțumire și că totul este în regulă, acolo apare un conflict și toată suferința interioară va măcina persoana respectivă. Astfel încât eu aș recomanda rezolvarea problemei din spate, din viața de familie, din viața de cuplu. De asemenea, aș recomanda că o astfel de persoană poate să arate și că este mai tristă și că nu este atât de fericită și de împlinită și așa mai departe și să-și asume lucrurile astea. Și până la urmă, societatea, lumea, gura lumii, contează mai puțin în raport cu suferința și cu problemele din familie și cu faptul că ți le asumi. Aș merge pe calea rezolvării problemelor și mai puțin aș da importanța acelei măști de fericire nemărginită.
Evident, exemplul pe care l-ați dat este foarte delicat, pentru că adesea agresorul impune victimei să se comporte de maniera aceasta, astfel încât să nu fie depistat ca fiind agresor. Și dacă în dreptul copiilor nu poate controla la fel de bine lucrurile, pe adult îl poate controla mult mai mult pe direcția aceasta, în sensul că da, pe copii la jocul lor nu îi urmărești continuu să vezi dacă spun, dacă, dar pe partener poți să-l controlezi mult mai mult.
E adevărat, poți să-l controlezi, dar numai în anumite contexte, cât ies împreună în societate, împreună, altfel dacă este singură. Este foarte dureros ce este. Oricum este foarte dureros, oricum suferința și tot ceea ce se întâmplă acolo este foarte greu de dus. În plus, va trebui să mai poarte și masca unei vieți împlinite și așa mai departe. Este mult prea mult.
La un moment dat?
Cedează.
Cedează.
Într-un fel sau altul.
Dar vorbeați despre această jenă socială. Teama de gura lumii, pe care până la urmă nu o putem închide.
Nici nu ne propunem, zic.
Dar prin comportamentul nostru, adesea, credem că reușim.
Da, credem că având un comportament dezirabil social, nimeni nu o să mai aibă nimic de spus. Este posibil. Poate că va avea lumea mai puțin de spus atunci. Însă, cine cârcotește, va găsi tot timpul ceva de care să se lege. Astfel încât sfatul meu este să nu ne trăim viața după gura lumii, ci să fim în acord cu noi înșine, cu dorințele noastre, desigur încadrându-ne în niște comportamente sociale normale, fără a încălca regulile de bună purtare. Adică eu nu spun acum să facem tot ce ne trece prin cap, ci să fim într-un cadru social adecvat și să păstrăm acei 7 ani de acasă, sigur că da.
Însă, ideea aceasta de a fi bine în ochii celorlalți are de-a face cumva cu o rușine, cu niște emoții pe care le-am trăit cândva, pentru că în dreptul unora, jena socială este mai puternică decât în dreptul altora. Întâlnim persoane care spun, mie chiar nu-mi pasă ce spun alții. Și întâlnim persoane care își ghidează viața în funcție de ce spun alții. Ține cumva de nivelul de educație, pentru că în comunitățile restrânse este mai vizibilă această jenă socială, mai experimentată.
Ține și de educație. M-aș gândi mai mult la nivelul de inteligențe emoționale. M-aș gândi la propria imagine, la stima de sine, la încrederea în sine. Dacă eu sunt foarte încrezătoare în cum arăt, cum mă îmbrac, cum vorbesc, ce fac, că fac o muncă probabil care nu este tocmai în asentimentul grupului social din care face parte. Dar cu toate astea eu fac și mă simt foarte bine și împăcată, deci mi-asum toate lucrurile astea. Ca să-mi asum acele lucruri, trebuie să am o încredere în mine ridicată. Trebuie să am o imagine despre mine bună. Și atunci, sigur că voi putea să fac aceste lucruri fără să mă intereseze prea mult.
Da, în comunitățile mici, un argument, da? Și îmi voi susține
da,
în continuare
da.
O poziție.
Și mă voi pune pe primul plan. Acela de a fi bine eu cu mine însă și apoi a putea dărui și celorlalți, așa cum am mai spus de multe ori. În comunitățile mici așa este. Acolo este vorba de niște credințe care se inoculează tuturor copiilor și ei practic și le însușesc acele credințe. Și nici nu-și pun întrebarea dacă este în regulă sau nu. Le iau ca pe un dat, așa se face. E adevărat, în comunitățile mici, oamenii sunt mai sensibili și mai conformiști, se conformează mai mult cu regulile grupului respectiv. Ține mai mult de, da, și de educație, dar nu neapărat școala ne face mai deschiși. Da, școala poate deschide uși. Dar
poate
contactul cu alți oameni mai degrabă, a vedea că se poate și altfel, nu neapărat după regula, după cutuma locului. Putem să facem și altfel venind în contact, plecând din locul acela, accedând spre altă societate, altă dimensiune, alt nivel. Și atunci poți să vezi că într-un anumit context lucrurile se desfășoară, da, și cum face local acolo el, dar se poate și altfel și poate o fi mai bine așa. Și atunci se creează o deschidere.
Evident, școala ne poate ajuta în direcția formării unei imagini de sine sănătoase.
Sigur că da.
Începem să căpătăm încredere în noi, în ceea ce știm, în ceea ce putem, în ceea ce realizăm.
Recunoașterea propriei valori.
Exact.
Sigur că da.
Validarea aceasta ne ajută să ne susținem în continuare poziția, chiar dacă ea este diferită de a celorlalți. V-am întrebat despre rușine. În ce fel interesul pentru aparențe are de-a face cu rușinea?
Este direct legat. Asta este părerea mea.
Cât de nocivă este această
rușine?
Această emoție. Da.
Ea este bună într-o anumită cantitate. Este în regulă să-mi fie rușine într-o anumită doză.
Da, când vorbim despre bun simț.
Exact.
Da?
Este în regulă.
Dar când îți este rușine de
în
lucruri pe care nu le-ai fi putut schimba. Da? Să spunem de mediul în care ai trăit, de proveniența ta, de ceea ce faci până la urmă, de lucrul pe care îl prestezi. dacă ne referim la o slujbă modestă, dar pe care poți să o faci cu demnitate.
Eu fac ce fac și mă întorc tot la încrederea în sine. Pentru că o persoană care are încredere în ea, s-a autovalidat și a primit și validare de la ceilalți că face o meserie și a reușit și așa mai departe, ar trebui să treacă peste acea rușine. N-am de ce să mă rușinez că provin dintr-o familie cu posibilități materiale reduse, atâta vreme cât eu am ajuns la nivelul respectiv la care sunt apreciată și sunt și eu mulțumit de ceea ce fac acolo. Acea rușine nu mai este în regulă atunci. Și acolo putem vorbi de o dezvoltare personală. Pentru că ea nu este decât aducătoare de insatisfacție, de tristețe, de nu poți să te încadrezi în grup, să faci parte din grup. Deci nu e nimic pozitiv acolo. Rușinea peste măsură nu ne aduce nimic bun. Nu ne îmbogățește cu ceva.
Și pentru că tot ați amintit despre partea materială, despre poziția socială și starea financiară a familiei sau personală, se pare că la capitolul acesta avem o problemă.
Da.
Ne place să ne întindem mai mult decât ne ține pleapumă. O vorbă înțeleaptă, de altfel, care este foarte sugestivă. Ne place să arătăm că avem mai mult decât avem în realitate și să ne dorim să avem mai mult și să ne fie greu să ducem povara aceasta, dacă este să ne gândim la... De ce?
Cred că sunt mai multe explicații. Părerea mea este că noi ca popor am trăit o perioadă de austeritate îndelungată. Și chiar dacă au trecut 28 de ani de când pe piață au apărut și avem acces la mai multe lucruri, de oricare ar fi ele, și suntem acum în pas cu tehnologiile care apar în străinătate, sunt și la noi imediat. Există acest obicei moștenit de a avea, de a putea avea, intra în posesia lor, a te folosi de ele. Și am rămas cumpărând și adunând lucruri. Poate că noi, atunci când am fost mici, nu am avut chiar toate lucrurile de pe lume, pentru că așa erau vremurile atunci, chiar nu aveai de unde să le iei. Și atunci mulți părinți spun, ei, eu nu am avut, lasă că pentru copilul meu eu vreau să aibă totul pe lumea asta. Și cumpără. Și se îndatorează, poate, de multe ori, ca să cumpere ultimul tip de telefon sau ultimul gadget care a apărut pe piață. Mai există o explicație pe care eu o gândesc, că aș vrea să fac parte dintr-un grup mai elitist, cei care au un anume statut și aceia au haine de firmă, genți, nu știu cum, telefoane cu Swarovski și așa mai departe. Bine, ei câștigă sau anumită situație financiară, eu poate nu am atât de mult, dar voi face tot ce pot eu ca să fiu conformă și să fiu și eu primită în grupul acela, să zic că și eu
sau
privită ca fiind de acel nivel. Și da, cumpărăm și ne îndatorăm și ne întindem mai mult decât am putea să facem față. Aceste tendințe de a fi mai mult și de a
arăta mai mult.
De a avea mai mult, de a arăta că ești altfel. Din punct de vedere material, eu spun că ar trebui cercetată persoana respectivă să se uite în interiorul ei, singură sau cu ajutorul cuiva, să facă o introspecție și să vadă ce alte nevoi are de satisfăcut. Pentru că de cele mai multe ori, acea etalare exterioară cu tot felul de lucruri extraordinare, extravagante și așa mai departe, ascunde de fapt niște goluri sufletești. Și aici este loc de a repara și de a umple acele goluri. Întâi de a le conștientiza și apoi de a vedea cum facem să le umplem, acele goluri.
Totodată observăm că societatea noastră percepe de maniera aceasta lucrurile și dacă ești îmbrăcat într-un anumit fel și ai anumite device-uri, o anumită mașină, o casă care iese în evidență, vezi că ai succes altfel atunci când vrei să rezolvi problemele. Mă refer aici în primul rând la ținuta pe care o ai. Dacă ești îmbrăcat elegant și te duci să rezolvi ceva, trebuie să recunoaștem că există deschidere mult mai mare și șanse mult mai mari să rezolvi. Și dacă așa stau lucrurile, iată, dar noi ne conformăm.
Ne conformăm, dar pot să am un costum de, nu știu, 1000 de lei și nu trebuie să-l am pe la de 1000 de dolari. Deci pot să am un costum.
Bine,
deci,
dar pentru că facem în felul acesta și ne conformăm, se pare că susținem mentalitatea aceasta.
Da, susținem, dar ce să spun, acel costum pus la o anumită întâlnire, întrunire, este în regulă să fie așa. Pe de altă parte, să știți că apar persoane din ce am văzut care sunt nonconformiste și care își asumă și vestimentația fiind foarte sigure pe ele. Adică, domne, valoarea mea nu stă în costumul ăla. Eu pot să mă duc în blugi și în tricou. Eu nu, personal nu sunt pentru lucrul acesta, dar ok. Deci libertatea fiecăruia de a alege. Mă prezint în acel fel și contează foarte mult ce fac eu, ce știu eu să fac, ce aport pot să-mi aduc. Contează prea puțin blugii pe care îi am pe tine. Vestimentația, nu pun preț pe vestimentație. Poate că acolo e un pic așa de opoziționism. Vreau să-ți arăt de că forțare, se poate și altfel, da. Și de forțarea notei și a barierelor. Însă, într-adevăr, vedem de multe ori că sunt evenimente la care se zice dress code, nu știu ce, adică să vii într-un anume fel îmbrăcat.
Evident, la un interviu de angajare, de asemenea, nu putem să sfidăm.
Sigur, sigur. Asta
cod,
spune ceva despre tine, despre personalitatea ta. Când la interviu vii într-un anume fel, angajatorul va vedea, te va privi într-un și te va judeca, te va evalua mai degrabă. Și într-un anume fel.
Se va gândi că în viitor vei fi opoziționist. Da?
Exact, și vei putea fi generator de probleme și s-ar putea să se gândească mai mult dacă ești persoana potrivită, indiferent de capacitatea ta intelectuală ca profesionist.
Când m-am gândit la acest exemplu, am făcut referire în mod special la medic, de exemplu, dacă mergi la spital sau... Da, contează foarte mult ținuta pe care o ai în dezavantajul celor care sunt într-o altă poziție, poate că, da, vorbim despre urgență, unde te-a găsit suferința și cum te-a găsit, așa ai venit la doctor.
Da, da,
este
da.
Mai normal să nu fim evaluați prin prisma aparențelor.
Exact.
Din păcate, suntem tributari acestei mentalități și se pare că rămânem, chiar dacă a trecut o perioadă lungă de la comunism și cumva aceasta și-a pus amprenta asupra noastră. Iată, vorbim despre aparențe și trebuie să recunoaștem că în perioada comunistă trebuia să arătăm că suntem bine, trebuia să, chiar dacă gândeam altceva, trebuia de teama securității să mimăm altceva, din păcate, pentru a fi cât de cât în siguranță.
Da, acolo era vorba de asigurarea unei nevoi primare de securitate,
exact.
De siguranță.
Dar am rămas cu
am
această
rămas
problemă
ca popor,
și se pare că
da.
mai multe state din
da,
Est
da, da, da.
Care s-au confruntat cu această problemă, comparativ cu cele din Vest, au în continuare această mentalitate, țin foarte mult la aparențe, chiar dacă în interior lucrurile stau diferit. Mergând mai departe, în ce fel interesul pentru aparențe ne poate afecta pe noi, personal, da?
Cât de mult aloc eu ca să fiu într-un anume fel, nu?
Exact, și cât de mult mă afectează, iată, ați dat exemplul persoanei care trăiește în interiorul cuplului violența,
o dramă,
da? O dramă. Și în continuare disimulează ca și cum totul ar fi în regulă. Cât de mult mă afectează pe mine interesul pentru menținerea acestor aparențe? În interiorul meu, ce se întâmplă cu această
dualitate? Da.
Disonanță, dacă e.
Da, sunt într-o disonanță atunci. Nu, după părerea mea, și sunt lucruri pe care le putem observa la cei din jurul nostru, nu poți duce această cruce prea mult. Pentru că dacă toată această tensiune, toată această energie negativă pe care o ai permanent asupra ta, dacă nu o descarci într-un mod și de-a lungul, toată treaba asta ține pe o perioadă lungă de timp, înseamnă că începi să somatizezi și apar diverse suferințe. Însă atunci când apar bolile, lumea nu prea face legătura cu, sau uneori nu face legătura cu situația de fapt care există, această dualitate. Aparențele sunt bune, măștile sunt în regulă atâta vreme cât nu-ți fac ție rău, atâta vreme cât prin intermediul lor nu vrei să fii altcineva și să păcălești pe cei din jurul tău. Deci atâta vreme cât ție nu-ți fac rău și nici celor din jur, da, pot să am aparența de medic, e în regulă să fiu un rolul de medic, pot să fiu un rolul de prezentator, e foarte bine. Să fiu un rolul de mamă. N-ar fi în regulă să fiu rol de mamă și să plec la serviciu și să mă comport acolo ca mamă și să-i mângâi pe toți pe cap și să le fac un ceai și să-i mai întreb dacă le e frig. O grijă, sigur, există. Măi, o fi cald, o fi frig, nu știu ce, dar nu în felul acela, ca și mama. Da, pe termen lung nu este în regulă. Spuneați mai devreme de familie, ce se întâmplă atunci când aparența este dusă în interiorul cuplului și cei doi se comportă altfel decât sunt ei de fapt. Aș vrea să revenim la asta și, pentru că n-am avut ocazia și mi se pare foarte aveam important. Eu vroiam să spun așa că putem să considerăm un cuplu bun, sănătos, pe niște baze sănătoase și durabile, atunci când în interiorul lui există, se stabilește o intimitate biologică bună, dar și o intimitate emoțională. Atunci când
ne permitem să fim noi.
Ne permitem să fim noi ori așa cum suntem, de fapt. Fără orice mască, cu măștile toate date la o parte, fără să vrem să impresionăm într-un anume fel. Să avem comportamentul nostru natural, cu bune și cu rele. Toți avem bune și rele. Și în regulă să ni le asumăm și să le conștientizăm. În momentul acela, dacă în cuplu există această intimitate emoțională, eu zic că nu e loc de măști. Altfel spus, dacă într-un cuplu există măști și lumea vrea să-și păstreze aparențele, nu există această intimitate emoțională și concluzia este că nu va fi unul de durată.
Exact. Nu putem să ne gândim pe termen lung la un astfel de comportament și la o relație profundă și autentică.
Exact, va fi o chestie de teatru.
Exact. Deși recunoaștem că la începutul funcționării cuplului
Vrem să fim grozavi,
vrem să arătăm doar partea grozavă. Cum se întâmplă această demascare?
Ajungerea la intimitatea emoțională.
Da, dacă la început așa ne comportăm, cum reușim să arătăm cine suntem până la urmă?
Eu aș zice niște cuvinte cheie aici și aș începe cu iubirea. Dar iubirea adevărată, nu aceea dată de hormoni, aceea mai veche de 3 luni, de 6 luni. Iubirea profundă și aș mai spune un cuvânt. Recunoașterea celuilalt. Atâta vreme cât primești validare, recunoaștere de la partener pentru modul în care ești, pentru modul în care ai reacționat. Astea se obțin în timp. Nu într-o lună, nu în două. Validarea persoanei așa cum ești tu, cu totul. Atunci ușor, ușor începi să-ți dai jos barierele, să-ți dai jos măștile. Ușor, puțin
treptat. Se întâmplă lucrul acesta. Însă atunci când iubești și simți că ești iubit, nu-ți mai este teamă.
Exact. Ești sigur.
De altă parte, fiecare ne dorim să fim iubiți așa cum suntem în realitate. Ar putea fi acesta un test. Să mă comport de prima dată așa cum sunt, să văd dacă sunt iubit așa cum sunt.
Eu cred că important este și momentul în care se produce această demascare. Pentru că dacă este prea la început, probabil că persoana respectivă nu ajunge să te cunoască așa cum ești. Toate trebuie la timpul potrivit. Și eu mai cred ceva, că atunci când ești îndrăgostit, proaspăt, nu știu cât de rațional poți să fii ca să acționezi chiar prestabilit, așa după un scenariu prestabilit.
De altă parte, vorbim despre dragostea care atunci când este sinceră, profundă, curată, scoate din noi ceea ce este mai bun.
Așa
că nu știu dacă chiar ne străduim să avem măști,
da,
ci pur și simplu oferim ceea ce avem mai bun.
Așa este.
Mergând mai departe pe direcția aceasta a aparențelor care nu duc nicăieri până la urmă, care mai devreme sau mai târziu se vor da pe față a nu fi realitate. În ce fel, într-o familie în care se pune accent pe imagine, pe aparențe, copiii ar putea lua o învățătură care nu este tocmai bună? Da, și aici vorbim despre, să spunem că în relația de cuplu a părinților s-au dat deoparte măștile, însă în societate ele se mențin. Copiii văd lucrul acesta. Cum percep?
Copiii învață prin imitație. Vor face ce fac părinții, întotdeauna. Vor face și la fel. Acum, dacă masca înseamnă o minciunică, să nu fiu de fapt, să mă arăt altfel decât sunt și este flagrantă în anumite zone, e clar dăunător și pentru copil ca și pentru părinte. Copilul, mai mult decât regulile de bun simț, ale de 7 ani de acasă, eu nu cred că ar trebui să aibă măști. El trebuie să fie autentic. În momentul în care ești autentic, nu e nevoie de mască. Măștile sociale, probabil că trebuie adus mai la concret. Da, la școală trebuie să fiu civilizat, nu trebuie să fac fix ce-mi vine mie în momentul ăla. Trebuie să fiu ascultător, să mă conformez la ce îmi spune la școală să fac, să fiu ascultător și așa mai departe. Mai mult decât atât, nu cred că un copil ar trebui să arate. Ok, mergem la locul de joacă și ne jucăm. Suntem jucăuși, nu știu ce, dar nu mă apuc să lovesc, să bat, să înjur sau eu știu, comportamente nedorite. Iară ține de cei 7 ani de acasă. Dar pentru a crește un copil sănătos, eu pe asta m-aș axa, strict pe regulile de bună creștere. Și l-aș face să aibă o încredere, l-aș crește cu o încredere bună în sine, să aibă încredere în el. Să poate să-și asume că, nu știu, un anume lucru într-un anume moment, să spună, da, așa este, am greșit, nu este în regulă. Asta este, nu sunt grozav, mereu. Uite, am greșit, se întâmplă. Și să se simtă în regulă cu asta. Eu așa aș spune că trebuie crescut un copil. Dincolo de a fi infailibil și învingător mereu
exact
și...
Exact cum spuneați, prin imitație învață lucrul acesta. Dacă eu ca părinte încerc să arăt că sunt perfect și nu recunosc că aș fi greșit vreodată în fața lui sau în fața celorlalți, da, copilul nu va accepta că el greșește.
Nu, va ascunde și el.
Va ascunde și,
da,
și va plăcea
va
să creadă.
Va proceda ca exact și părinții.
Mă gândesc la vizite. Atunci când suntem în vizită împreună cu cei mici, ne-am aștepta să poarte măști, să aibă un comportament impecabil. Pentru că aceasta arată ceva despre noi, despre cât de buni părinți suntem.
Cartea noastră de vizită
exact,
ca părinți.
Exact.
Comportamentul copilului.
Și gândindu-mă la vizite și când ni se fac vizite și când facem vizite, acolo este foarte mult despre aparențe.
Așa este. În vizită cu copiii, ies la iveală o sumă de lucruri pe care probabil n-am vrea să le afișăm. Faptul că un copil, nu știu, n-a reușit să-și încheie și returile sau, eu știu, nu s-a spălat pe mâine înainte de masă
sau s-a descălțat unde trebuie, l-a lovit
pe copilul celălalt al gazdei și așa mai departe. Deci poate fi și violente. Noi n-am vrea să spunem, uite, copilul meu bate pe alți copii. Ce am vrea să spunem, copilul meu e super, e extraordinar și foarte bine crescut și civilizat. Da, așa este, dar până la urmă ei sunt copii, acolo se întâmplă, contextul este de așa natură încât să interacționeze. Nu îi poți privi pe copii ca pe adulți. Copiii au voie, până la urmă, în anumite limite, să greșească. Ei nu sunt roboței. Și atunci ar trebui să te simți în regulă tu ca părinte, să nu te simți mai puțin bun, să nu îți simți exact sau vinovat, n-am fost în stare să le duc. El e copil până la urmă și da, se mai întâmplă, mai greu, dar așa învață. Din astfel de întâmplări trebuie să mergi pe ideea, uite, s-a întâmplat așa, ce învățăm noi de aici? Că nu este în regulă, că așa mai departe. Deci nu, n-aș privi ca pe o tragedie chestia asta. Da, toți facem asta, vrem să arătăm că suntem părinții perfecți. Nu știu cât e de
Dar important. Putem vorbi în contextul acesta al vizitelor și despre adulții care păstrează aparențele. Ce facem în vizite? Vorbim despre lucrurile frumoase care ne s-au întâmplat.
Ne lăudăm.
Da, din păcate.
Evidențiem tot ce e mai bun. Acolo depinde de vizită. Dacă merg la prieteni de suflet, pot să spun
exact,
și cumva
care ne cunosc bine, da?
Să aduc în discuție și lucrurile mai puțin plăcute sau greutățile sau...
Deși nu ne place să ne lamentăm sau nu ne plac oamenii care vin la noi și se lamentează,
exact,
dar să spunem că le îmbinăm, da?
Da, da, da. Poate sub forma de a cere un sfat, uite, în situația aia, tu cum ai făcut sau cum ai face sau în felul acesta, nu neapărat ca
să vezi ce mi s-a întâmplat,
da, hai să-ți povestesc, cu ce m-am confruntat și am căutat o soluție și nu știu, așa un soi de colaborare, de a găsi împreună o soluție. Nu neapărat să mă plâng că se mă vait.
Deci depinde de gradul de relație,
intimitate cu persoana la care merg în vizită. Da, dacă este o persoană mai cumva, eu știu, străină sau așa, da, pot să merg
rude pe mai îndepărtate, la fel.
Da.
Probabil că procedăm, da?
Mergem pe generalități și da, așa este. Păstrăm, dacă vreți, o aparență sau poate aș spune eu o distanță.
Cât de apreciate sunt persoanele care păstrează aceste aparențe?
Depinde cine le apreciază.
Dacă am vorbit despre impactul acestor aparențe sau măști pentru viața personală, în relația de cuplu și în familie, în relație cu ceilalți, cum sunt percepute persoanele care pun preț pe aparențe? Prea mare preț pe aparențe.
Poate că e un cuvânt așa mai neacademic. Sunt persoane prețioase.
Exact.
Da, nu prea sunt agreate. Tocmai că apropierea într-un grup și integrarea într-un grup probabil că presupune și o anumită apropiere sufletească să poți să te dezvălui într-un anume grad. Iar dacă tu ești o persoană așa impenetrabilă, o mască rece, dură, un fel de statuie așa, de care intangibilă și perfectă și lumea nu prea te integrează și nu prea te apreciază. Am spus că depinde cine apreciază, pentru că sunt persoane care, dacă ele nu vor să se dezvăluie, apreciază persoanele acelea, probabil, pentru că sunt ca și ele. Dar persoanele care sunt mai emoționale au nevoie de căldura celuilalt. Ori dacă nu primesc această căldură, vor respinge și nu se vor simți în largul lor cu acea persoană, care este pur și simplu o mască, care îți arată doar ce vrei tu să vezi. Și sunt, nu știu cum se simt persoanele respective care poartă masca sau poate că știu, nu știu. Încerc acum să găsesc cum să mă pun în pielea unei astfel de persoane, poate că se simte, wow, gata, sunt extraordinară, nemaipomenită, i-am păcălit cumva așa, însă ceilalți își dau seama, cu siguranță, că ceva acolo este fals. Deci, până la urmă, revenim la măsură.
De ce căutăm, da?
Cât de mult sunt păstrez aparența? Cât de mult sunt încorsetată, rigidă? Dacă nu-mi dau voie să fiu un pic flexibilă și să rămân impenetrabilă în acea masca mea, să fie totul perfect și adecvat acelui context, cred că rămân atât. Adică nu reușim să trecem bariera. Și poate pentru ei bine, de-aia o și poartă. Pentru ceilalți nu va fi în regulă.
Pe de altă parte, cu toții iubim persoanele sincere, deschise. Ne referim la impactul pe care acestea îl au asupra noastră. După cum spuneați, dacă noi vrem să rămânem reci, distante, probabil că vom menține această distanță și față de persoanele calde, sensibile, deschise. Dar în același timp au o influență pozitivă asupra noastră, acele persoane. Și le apreciem, chiar dacă nu o facem vizibil. Dar în sinea noastră le apreciem că pot să depășească, iată, aceste bariere care țin de imagine,
de etichetă. acele persoane cu mască sunt persoanele care primesc de la persoanele sincere din jurul lor și deschise, dar nu dăruiesc.
Exact.
Ori, într-o relație, și acum prin relație înțeleg, cum să spun, relaționarea dintre două persoane. Eu nu mă refer la o relație de lungă durată, dar e valabil și în acel caz.
Interacțiunea.
La o interacțiune dintre două persoane, eu știu, de 5 minute la o întrunire sau ceva. Dacă este numai unul care dăruiește, iar celălalt primește și nu dă înapoi, cel care dăruiește într-un moment se va simți nemulțumit, pentru că și el așteaptă să primească de la celălalt. Și atunci este o interacțiune rece, probabil de scurtă durată, care se termină cu o nemulțumire per total.
Și pentru că ne aflăm la finalul acestei emisiuni, cum să eliminăm nevoia aceasta de a păstra aparențele, în ciuda faptului că ne afectează pe noi și afectează pe cei din jur?
Prin o mai bună imagine de sine, prin creșterea încrederii în sine, prin faptul că nu trebuie să, dacă mai greșesc uneori este în regulă și dacă nu sunt chiar conformă cu grupul respectiv, sunt eu și trebuie să mă asum pe mine, să mă autovalidez eu că sunt în regulă așa, să mă apreciez și să merg, să am curajul de a mă afișa așa.
De asemenea, să fim flexibili.
Să fim flexibili la ceilalți, sigur.
Și de cele mai multe ori, teama aceasta de a fi noi înșine este generată dincolo de jena socială, de percepția pe care noi o avem asupra celorlalți. Da? Și asupra noastră, și evident, asupra care ține de imaginea de sine, dar mă refeream la faptul că facem parte, poate, din acea categorie de oameni care îi judecă, îi condamnă pe alții, îi privește pe ceilalți, se compară cu ei și îi critică.
Și dacă într-un asemenea context, o persoană care are o asemenea credințe va crede că și el este judecat de către ceilalți, la fel cum judecă prin prisma acelor valori, norme, credințe pe care, prin care el judecă pe ceilalți.
O proiecție, da?
O proiecție, exact.
Așadar, în primul rând, să ne schimbăm această credință care este destructivă. Fiecare este valoros prin ceea ce este el, decide pentru sine și este liber să o facă, îi respectăm pe cei din jurul nostru și ne păstrăm poziția. Da? Însă, așa cum spuneați, putem face toate aceste lucruri atunci când avem o imagine corectă despre noi.
Și acest comportament pe care l-a spus dumneavoastră acum este unul asertiv. Îmi mențin poziția, sunt ferm pe poziția mea, fără a-l jigni pe celălalt.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna psihoterapeut Mihaela Preda, pentru participarea la această emisiune. Cred că am făcut oarecum lumină cu privire la acest subiect. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Mulțumesc. Și mult succes în tot ceea ce faceți. Doamnelor, domnilor, este timpul să fim autentici, oferind libertate celor din jur, respectându-i. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!